Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai.
Ramybės ir gėrio. Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Prie mikrofonų Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Rytoj balandžio 27 dieną, gailestingumo sekmadienį, popiežius Pranciškus Šventojo Petro aikštėje paskelbs šventaisiais 2 savo pirmtakus – popiežių Joną 23 ir popiežių Joną Paulių 2.
Ši ir kita Porciunkulės laidos bus skirtos šių šventųjų popiežių pristatymui. Pažinti jų asmenybės ir juose besiskleidžianti šventumą mums padės 2 laidos pašnekovai – socialinių mokslų daktarė, popiežiškosios pasauliečių tarybos narė Irena Eglė Laumenskaitė ir interneto dienraščio Bernardinai LT vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas.
Po dainos kviečiame klausytis 1-osios pokalbio dalies apie šventąjį popiežių Joną 23.
Let no one caught in sin remain inside the lie of inward shame. We fix our eyes upon the cross and run to Him who showed great love and bled for us. Freely You bled for us. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come awake, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, we are one with Him again. Come awake, come and rise up from the grave. Stand in the light, the glory
Papa Buono arba geruoju tėvu žmonių vadinamas šventasis tėvas Jonas 23, kurio pontifikatas truko vos 4,5 metų, įėjo į istoriją kaip popiežius, sušaukęs bažnyčią iš esmės reformavusi Vatikano antrąjį susirinkimą.
Apie popiežių Joną 23 pasakojo laidos pašnekovai. Socialinių mokslų daktarė popiežiškosios pasauliečių tarybos narė Irena Eglė Laumenskaitė ir interneto dienraščio Bernardinai LT vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas.
Monikos Midverytės parengtas interviu.
Jonas 23 išrinktas popiežiumi 1958 metais po ilgo popiežiaus Pijaus 12 pontifikato. Jis buvo kilęs iš kaimo ir tuo metu tarnavo Venecijos arkivyskupu, jau buvo sulaukęs net 77 metų amžiaus. Nors jo pontifikatas truko tik apie 4,5 metų, bet žmonės jį spėjo pamilti ir vadino Papa Buono, geroji tėvu. Ką galite pasakyti apie jo asmenybę? Per ką skleidėsi jo šventumas?
Iš tiesų man atrodo, kad Jono 23 rinkimai ir paskui galbūt ir visi kiti likusios konklavos 20 amžiuje, tai geras atsakymas tiems, kas tenai sako, kad bažnyčia yra politinė organizacija, yra įtakos ten srovės, kurios kovoja tarpusavyje, bet ypač popiežiaus rinkimai labai parodo, kad šventoji dvasia veikia ir kad sprendimai būna priimami tarsi žmogaus akim žiūrint keisti, bet jų vaisingumas pasirodo paskui pasitvirtina su kaupu. Ir iš tikrųjų idėja išrinkti 77 metų popiežių po tokio labai bažnyčios mylimo ir labai maldingo popiežiaus ateina kitas apkūnus iš kaimo, turintis tarsi gerą jumoro jausmą, bet na, visišką priešybę savo pirmtakui. Jis keičia bendravimo stilių. Galvoju, kaip čia žmonėm papasakoti, kaip perteikti tą Joną 23-ąjį. Šiandien turbūt lengviau negu bet kada. Užtenka žiūrėti į popiežių Pranciškų ir galima matyti daug bruožų. Nes mes stebėmės kai kuriais veiksmais, bet iš tikrųjų Jono 23-ojo pontifikate mes matome tą gerojo popiežiaus suvokimą, kad aš esu visų pirma ganytojas. Jonas 23-asis save suvokė visų pirma ne kaip teologą, ne kaip mokytoją, bet visų pirma kaip ganytoją, kaip ta, kuris eina pas žmonės ir kuris ieško kiekvieno žmogaus.
Man atrodo, svarbu yra kalbėti apie tai, jog popiežius Pranciškus, tuos du popiežius, abu kanonizuoja gailestingumo sekmadienį ir apie jų šventumą ir sąsają su gailestingumu. Mums yra pažįstamas labiau Jonas Paulius II, visa gailestingumo ryškėjo misija, bet gailestingumo liūdimas buvo labai stiprus Jono 23, bet kitaip. Sakyčiau, tai pirmiausia, jis labai aiškiai atpažino žmogaus, o pirmiausia savo nuodėmingumą ir dėl to pasitikėjimą Dievo gailestingumu. Yra net tokių juokingų pasakojimų apie tai, kaip buvo susietas jo savo silpnumo nuodėmingumo atpažinimas su jo drąsa pradėti Vatikano antrojo susirinkimą. Pirmas dalykas, kad, kaip ir minėjote, Monika, jog popiežių istorijoje, galima sakyti, pirmasis, kuris buvo ne iš aristokratų italų. Ir tas jo suvokimas, kur čia jis pateko ir kaip čia jį tą šventoji dvasia įtupdė, jį taip sukrėtė, kad sakoma, jog jisai ten pirmas kelias savaitės beveik nemiegojo, naktį toks būdravimas ir nuovargis, ir jisai mato angelą, kuris jam sako, Andželo, nesijaus toks reikšmingas. Ir po to jisai pradėjo miegot, jau su pirmaisiais žingsniais, nors ir anksčiau tai buvo, jis atpažįsta savo trapumą žmogišką. Kaip Andrius minėjo, jisai buvo ne ta žodis, kad apkonus. Jis sekė ir jį kontroliavo dietologai, nes jo apetitas buvo nežmoniškas ir tai grėsė jam sveikatos didelėmis problemomis. Ir kai visi dietologai ten sumigdavo ir jis seseris stebinčios, jis išeidavo už rūmų sienų, ką jis ten darydavo, nežinau, ar ten pirkdavosi, ką ar vagydavo žodžius, po to turėdavo vėl ko atgailauti, kaip jis čia ardosi. Bet ką aš tu noriu pasakyti, kad visą tai atiduodant Dievui mūsų ydas, mūsų nuodėmingumą, jo gale Dievo veikia per mūsų silpnumą. Ir jo tas paradoksas, kad jo didelis apetitas, su kurio jisai kovojo fizinis, pasireiškė nepaprastu apetitu, atvirumu atverti bažnyčią pasauliui. Jis yra tas, kuris padaro neįtikėtiną žingsnį labai greitai po išrinkimo, jis paskelbė Vatikano antrojo susirinkimą. Ir o dabar, kai gailestingumo sekmadienį popiežius abu skelbė šventaisiais, tai popiežius Pranciškus pasakė vieną dalyką labai svarbu. Sako, tas stebuklas, kuris reikalingas kanonizacijai, yra jo misija ir jo drąsa pradėti Vatikano antrojo susirinkimą. Nes tai tam tikrą prasme buvo stebuklas.
Paradoksalu, jau užsiminėte, Eglę, apie antrąjį Vatikano susirinkimą, kurį popiežius sušaukė tik 3 mėnesiai po pontifikato pradžios, o kadangi jisai buvo rinktas kaip senyvo amžiaus vadinamasis pereinamasis popiežius, niekas nesitikėjo iš jo tokių radikalių veiksmų. Kaip manote, kas paskatino popiežių priimti tokį netikėtą sprendimą?
Pratesdamas gal, Eglė, sakyčiau, kad Lietuvoje mes labai išgyvenam arba labai bent jau daug kalbame apie gailestingumą. Nes 23-asis, kaip sakė, kad gailestingumas išplaukia ne tik iš Dievo gerumo, bet visų pirma iš savo nuodėmingumo suvokimo. Kai mes suvokiame savo nuodėmingumo mastą, kai mes suvokiame iš tikrųjų savo, vadinkim, niekybę, mes suvokiame, kokį stebuklą daro Viešpats. Kai žmogus serga sunkiu vėžiu, jis tada suvokia, koks svarbus jam yra gydytojas. Kai žmogus serga sloga, jis galvoja, kad jis gali pasigydyti pats. Jonas 23-asis labai aiškiai tą atstatė. Jis atstatė tą patį suvokimą, kad bažnyčia tai yra šventa nusidėjėlių bendruomenė. Tame mūsų silpnume, jeigu mes tik tai tą silpnumą aukojame Dievui, gali atverti stiprybę. Ir Vatikano susirinkimas, atrodo, buvo toks, na, tarsi visiškai nelogiškas žingsnis ir daugelis iš aplinkinių negalėjo visgi patikėti. Ir po to, jeigu mes šiandien skaitome Vatikano viso antrojo susirinkimo istoriją, mes matome, kaip šventoji dvasia ir vedė per visą susirinkimą antrojo Vatikano ir kad priimti būtent tokie sprendimai yra stebuklas. Tai Jonas 23-asis iš tiesų jis pradžioje net neįsivaizdavo, kas bus. Jis žinojo, kad reikia susirinkimo, jis tikėjosi, kad tas susirinkimas bus pradžioje labai greitas irgi, kaip ir visi galvojo, bet jis daugiau jautė negu žinojo, kaip jis žinojo, kad jis turi tai daryti. Ir tas pasakymas, kad susirinkimas turi būti pastoracinis, o ne teisiųjų bendruomenė teisinti pasaulį. Dar vienas svarbus dalykas, man atrodo, jo pradinė kalba būtent per susirinkimą, kuris pasakė, na tarsi paprastus dalykus, kuriuos bažnyčia vis pamiršta, kad mes pasaulyje galime duoti negalę, netgi netvarką, kaip kartais atrodo, kad mes ateiname nešti moralinę kažkokią tai tvarką, o mes nešame Dievą, būtent per bažnyčią mes nešame. Ir tai yra didžiausia dovana, kurią mes galim duoti, jis priminė tuos žodžius apaštrų, kuris sako, aukso ir sidabro mes neturim, bet mes skelbėme Dievą. Ta žinia, kad bažnyčia suvoktų, kad ji ne auksą sidabrą neša, yra ne dar viena pasaulietinė institucija, bet yra pašaukta duoti visai ką kitą, yra, man atrodo, viena esminių Vatikano žinių.
Dar noriu palyginti tuos du popiežius, kadangi abu, dabar apie abu kalbėsime, kad Jonas 23-asis po labai daugelio metų pradeda tai, ką tęsė Jonas Paulius II, ir dabar iš širdies popiežius Pranciškus. Ir savo pontifikato Jonas 23-asis pradeda, kuo jis nueina aplankyti vaikus, sergančius labai į vieną ligoninę, ir kalinius. Pasižiūrėkite, tas pats vyksta su Jonu Pauliu II. Ir dabar tą patį liudija popiežius Pranciškus. Tai yra ne atsižymėjimas, kad taip reikia, bet tai yra labai gilus bažnyčios išgyvenimas, kad ji yra pirmiausia tiems, kurie yra atstumti, taip kaip atėjo Jėzus pirmiausia pas tuos. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, jo buvo pagrindinė tezė kokia, kad mes visi esam sukurti pagal Dievo atvaizdą ir todėl panašų, sako, į Dievą. Ir kai pradeda Vatikano antrų susirinkimą, jisai kaip kreipiasi į susirinkusius. Bažnyčios vaikai, grįždami namo, jūs rasite vaikus ir apkabindami sakykite, kad tai popiežiaus apkabinimas. Jis pradeda susirinkimą, norėdamas pasakyti, kad bažnyčia nori apkabinti ir priglausti pasaulį, o ne jį mokyti iš aukšto. Ir kas dar labai svarbu, jis nuima tokį požiūrį prie žydus, išbraukė žodį išdavikai ir jis pradeda ekumeninį susirinkimą. jau su Jonu 23 prasideda pirmieji žingsniai į kitokį bažnyčios santykį tiek į kitus krikščionius, tiek į žydus. Tas yra labai svarbu, turint galvoje, kiek šimtmečių buvo kitokia laikysena ir nuostata.
Kai Eglė vat ir sako apie tą apkabinimą, tai man atrodo irgi svarbu ir simboliškai, kad jo enciklika, aišku, vadinasi Mater et Magister, motina ir mokytoja, bet būtent motiniškas pradas, kuris tarsi labai svarbus tiek jam, tiek Jonui Pauliui antrajam, tiek Pranciškui, būtent sugražinimas, to, netgi vadinkime tam tikrą prasme moteriško, rūpestingojo prado, skirtingai nuo tos bažnyčios tokios, kuri jau buvo tapusi itin vyriška, kuri moko, kuri griežtai pasako, nustato ribas, bet būtent neieško nusidėlio, kuri tarsi laukia nusidėlio grįžtant. Tai man atrodo, tas vat naujas vyksmas labai yra svarbus ir atpažįstamas per visus tos popiežius.
Prieš pat mirtį, pačiame šaltojo karo apogėjoje 1963 metais, popiežius Jonas 23 dar spėjo išleisti encikliką Pacem Interis, taika žemėje. Net ir jo vyskupo šūkis buvo paklusnumas ir taika. Galima sakyti, kad taikos misija buvo persmelkusi visą jo asmenybę? Kaip vertintumėte šios enciklikos reikšmę tuometinėme kontekste?
Iš tikrųjų, šiandien vėlgi galbūt skamba ypatingai aktualiai ir tai yra turbūt didžių dokumentų toks bruožas, kad atrodė, kad tai dokumentas, kuris parašytas po Karibų krizės, mes jau atrodo jau užmiršom tą tikrovę Karibų krizės, nes pasaulis praktiškai buvo per plauką nuo atominio karo, nuo visiško susinaikinimo ir tada skaityti tą kontekstą, skaityti jo dokumentą apima tikras pasitikėjimas viešpačių ir tikras pasitikėjimas taika. Šiandien, kai vėlgi pasaulis eina karo arba tokio susipriešinimo link, ypatingai aktuvus irgi jo sakymas, kad čia mums reikia visų pirma atrasti taiką savyje, atrasti taiką savo širdyje, jeigu mes norime taikos pasaulyje. Jis nėra kažkoks tai utopistas, kuris sako, dabar paskelbkime taiką visur, bet jis pasako labai nuoseklę programą. Ir šiek tiek gaila, kad ir su daugeliu bažnyčios dokumentų taip yra. Visi ploja, visi džiaugiasi, labai populiarus dokumentas šitas buvo. Visi labai džiaugiasi kairieji, Chruščiovas ten yra, berods jį ten skaitė, džiaugiasi, visi pasidžiaugė, visi pasakė, popiežius gerai parašė ir visi nusprendė, kad čia rašo ne apie juos. Vėlgi, aš grįžtant prie to konteksto, dokumentas nepaprastai yra svarbus, jis neveltui vadinamas jo dvasiniu testamentu. Jį reiktų suprasti jo viso to romumo, jo apskritai viso to kalbėjimo apie taiką, kuri gimsta širdyje kontekste, nes būtent taika prasideda nuo mūsų širdžių. Ta pati sakė ir motina Teresė, ta pati sako ir šitas popiežius.
Aš norėčiau tiesiog tokias detales paminėti apie šito dokumento rašymą ir šito dokumento pasirodymą. Pirmas dalykas, kad šituo dokumentu ryšė taika pasaulyje ir šituo ženklu ėmėsi bažnyčia misijos, o labai konkrečiai Jonas 23-asis jis tarpininkavo prezidento Kennedžio ir Chruščiovo susitikimui. Ką jisai tuo išreiškė? Jis išreiškė tikrąją prasme žodžio pontifikus. Jeigu mes sakome, štai prasidėjo ten toks ir toks pontifikatas, popiežius yra pontifikus, o ką tai reiškia? Tai yra tiltų tiesėjas, tiltų statytojas. Ir jis padarė tą judesį, kad kur visiškai atsiskyrusios ir priešiškos, galim pasakyti, dvi pusės, jie sujungti, bet ne taip, kaip Andrius sako, maždaug žinote, nu va čia gražiai pašnekėkim apie taiką, bet kviesdamas į tai, kas yra taikos pagrindas. Ir kas yra mums tiltų statymas su kitais žmonėmis, su pasauliu, tai yra būtent taikos ir pirmiausia savie kūrimas. Tas taikus santykis su kitu. Kitas dalykas yra mums galbūt tokia svarbi detalė. Jam diagnozuoja vėžį rugsėjo mėnesį ir jis apsisprendžia ir enciklika pradeda nuo mums tokia svarbia data gailestingumo Dievo motinos dieną, lapkričio 16. Ir užbaigė dviems mėnesiams likus iki savo mirties, jis ją parašo labai greitai ir jis supranta, kad turėdamas tiek mažai laiko, nes iš karto įspėjo dėl jo ligos progresavimo, kad jis turi padaryti kažką tai, ko dabar bažnyčiai ir pasauliu reikia. Mes ribotame laike esame kviečiami daryti tai, ko labiausiai bažnyčiai ir pasauliu reikia.
Skaitau apie popiežių Joną 23, kai jis jau parašė tą dokumentai, iš tikrųjų tai jau buvo dvasinis testamentas. Ir paskui dar jau ir klausinėjau, iš kur jūs tenai galite ir savo pontifikatą gaunate įkvėpimo ir iš kur jūs gaunate ir gavote įkvėpimo šitam dokumentui, kai jis rodė nukryžiuotą ir sakė dėl to, kad aš kas rytą į jį žiūriu. Ir dar jo aišku tas posakis, kad dabar aš esu tikras popiežius, kai jis pasakė jau visiškai savo pontifikato gale, kodėl kenčiu ir meldžiuosi. Sako, čia vat yra ir tikra popiežystė. Aišku, tai gali nuskambėti kaip humoras, bet kaip tik va šiomis dienomis skaičiau dar kartą dienoraštį kunigo Juozo Zdebskio, kuris labai labai gražiai perteikė kančią ir meilę. Kančią ir meilę, kaip sako, kentėti už kitus, va tai yra misija, kuri labai yra dažnai užmirštama. Kai mes jau atrodo nieko negalime pakeisti, tai kunigas Zdebskis sakė, mes galime padaryti auką, mes galime aukoti savo kančią už kitą. Ir sako, ir tai veikia. Noriu atkreipti dėmesį, kad kai bažnyčia kanonizuoja popiežius, mes kanonizuojame ne jų mokymus. Mes kanonizuojame ne tai, kad ką jie sakė, bet visų pirma, mes kanonizuojame tai, kaip jie gyveno. Šiuo atveju tai yra nepripažinimas, kad jie buvo puikūs teologai, mes ir taip žinome šitą. Tai yra pripažinimas paprasčiausiai, kad jie sekė Kristų ir kad jų gyvenimuose švytėjo Kristus. Šiaugi, man atrodo, kad viena iš baisių dalykų, kuris nutinka su mumis, kai mes paverčiam krikščionybę teoriją. Krikščionybė yra absoliuti praktika.
Jonas 23-asis taip pat buvo ir pasaulietis pranciškonas. Jis yra paskelbtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino dangiškojų globėjų. Ir nors šiandien daugiausia lyginame ir kalbame apie tos du popiežius, Jono 23 ir Jono Paulių II, bet galbūt galėtumėt pasvarstyti, kokiomis dvasinėmis savybėmis panašus Jonas 23 ir Pranciškus Asyžietis.
Žinote, drąsa, kuri yra didelėje rizikoje, jei esam skaitę apie Pranciškų Asyžietį, ko jisai ėmėsi iš Dievo pats nesuprasdamas. Ir kiek jis patyrė šito nesupratimo iš savo pačių brangiausių žmonių. Tai, žinote, pradėti Jonui 23 Vatikano antro susirinkimą ir netgi kai kuriuos žingsnius, kuriuos jis pradėjo po labai ilgo laiko popiežių istorijoje, tai jau buvo drąsu, aš jau nešneku apie tai, kad ką jisai patyrė per patį Vatikano antro susirinkimą, ypatingai pradžią. Tai, kad jis prisėmė tą didžiulį krūvį ir tada jau paskui gulėdamas lygos patale jisai nuolat už tai meldėsi. Šia prasme, absoliučiai kaip neturteliai, kaip tam tikra prasme kvaileliai, sekė Kristų pasaulio akimis rizikuodami ir netgi patekdami nesupratimą. Ir vat šitas, kad gali Jėzus išvesti iš to, ne pasaulis yra protingas, kad iškiai jis parodo išmintį tiems pasaulio kaip siprotingiesiems, tai yra, kas jis jie su Pranciškumi.
Aš dabar, kai Eglė kalbėjo, pagalvojau, kad iš tikrųjų panašumas dar yra ir vienas toks keistas santykis su tėvais. Nes kai mes pamatome vat laiškus, kai skaitame biografiją 23, kokius jam rašė tėvai, laiškose buvo maždaug, tai tu mums nesinti maždaug pinigų, tai aiškiai tu esi skupas. Tas gyvena visiškai be jokios skatiko, be nieko neturinti, iš šeimos ventų jau turbūt ten susireikšminai, nes tu pas mus neatvažiuoji ar dar kažkaip tai. Ir taip yra toks keistas dalykas, kad Jonui 23-ajam dar tada Andžiui Runkalį reikėjo daug kur aiškinti savo tėvams. Tie, kas matė kažkokį tai visiškai skurdžiai gyvenantį paprastą žmogų, o tėvams jis buvo išėjęs kažkur į elitą iš kaimo ir jis aiškiai per mažai padeda jiems kaime. Tai jeigu priminsime, va, irgi Pranciškos santykius su tėvais, irgi tas, tikrai, va, kaip Eglė sako, su artimiausiais žmonėmis kartais yra sunkiausia.
Apie popiežių Joną 23-ąjį pasakojo socialinių mokslų daktarė, popiežiškosios pasauliečių tarybos narė Irena Eglė Laumenskaitė ir interneto dienraščio Bernardinai LT vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas. Pokalbio tęsinio apie šventąjį tėvą Joną Paulių II klausykitės kitoje Porciunkulės laidoje.
O po muzikinės pertraukėlės savo liudijimu apie popiežių Joną 23-ąjį pasidalins Italė švenčiausiosios širdies sesuo pranciškonė misionierė Benjamina Borsato.
Your fingerprints can be seen on a million faces. There is a trace of you in every hallelujah, every song that I sing.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, kurioje šiandien kalbame apie popiežių Joną 23-ąjį.
Kviečiame pasiklausyti Italės švenčiausios širdies sesers pranciškonės misionierės Benjaminos Borsato liudijimo apie Papą Buono, žmonių vadinamą popiežių.
Gerbėjai Jėzui Kristui, esu sesuo Benjamina Borsato ir kai popiežius Jonas 23-asis buvo išrintas popiežių, man buvo tada 10 metų. Labai gerai prisimenu, kai tuo metu nebuvo daug žmonių, kurie turėjo televizorių. Ir buvo parapija viena, parapijoje turėjo vieną televiziją. Ir buvo viena kavinė šalia mokyklos, kuri irgi turėjo televizorių. Tada, kai mes sužinojome, kad bus dūmai, mokytojai veždavo mus pažiūrėti, ar balti dūmai, ar juodi. Ir tada 2 dienos mes ėjome pažiūrėti, visą mokyklą ėjo į tą kavinę, mes tirpome ten, spaudžiamės vieni prie kitos, ir juoda. Tada dar tuo metu parapijos klebonas kvietė visą bendruomenę mestis, ir mes kiekvieną rytę eidavo į 6 valandą į mišas. Mestis už tai, kad būtų išrinktas popiežius, tas popiežius, kuris būtent Dievas norėjo, kad būtų. Ir prisimenu, su kokiu džiausmu mes eidavome, palikdavome mokyklą ir eidavome į tą kavinę. Bet nusivylęs mes grįždavome, bet vis tiek buvo gražu, dėl to, kad televizorių galėjome matyti vaizdą. Šalia mūsų namo buvo viena pakankamai turtinga žmogus, kuris irgi turėjo nusipirkę televizorių. Ir tada tą vakarą, kai buvo išrinktas, visa bendruomenė aplink, man atrodo, kad buvome gal 70 žmonių, visi kartu prispausti kaip saldinė. Žiūrime, balti ir dūmai. Koks džiausmas buvo. Tikrai didelis džiausmas. Ir dar sužinojome, kad tas, kuris buvo išrinktas, buvo Venecijos kardinolas. O mums tas kardinolas buvo labai brangus, nes yra mūsų Venecijos kardinolas. Ir buvo džiausmas ir malda. Aš prisimenu, kad iš karto mes visi kartu šlovinome Dievą už tą naują išrinktą popiežių. Kai paskui per Kalėdas, jis pirmą kartą buvo tas pirmas popiežius, kuris po Italijos suvienimo, jis išėjo iš Vatikano ir važiavo aplankyti vaikus šalyje esančio ligoninėje, šalia Vatikano. Ir tie vaikai buvo, aišku, kad buvo pilni džiausmo, bet aš irgi tada ėjau pas mūsų kaimyną pažiūrėti televizorių. Ir prisimenu, kaip popiežius ėjo prie vieno vaiko, kuris gulėjo lovoje, ir paklausė, no, tu esi popiežius? Taip, esu popiežius. O koks tavo vardas? Popiežius. Ir tada popiežius, o koks tavo vardas? Angelo, sakė. O popiežius sakė, mano irgi vardas buvo Angelo, bet visai neseniai pakeitė man vardą. Ir apkabino tą vaiką, bučiavo tą vaiką su didelė meilė. Paskui, dėl to, kad popiežius tuo metu ėjo, apsirengė raudonais. Ir kitas vaikas toli sakė, atėjo senelių Šaltis. Apsirengęs kaip senelis Šaltis. Va tokį prisiminimą dar tais pačiais metais per kalėdų atostogas, mes vadiname kalėdų atostogą, per kalėdų šventės, jis važiavo į kalėjimą aplankyti ten žmonės. Aš prisiminu ir dar dabar man ašaros prisimindama šitą įvykį. Jis su tokia meilė kreipėsi į tuos žmonės, su didelė meilė, ir tie kaliniai laukė iš popiežiaus paraginimo žodį, laukė meilės žodžių ir tikrai gavo. Dar vienas įvykis įsiminė, tai kai antrojo Vatikano susirinkimo atidarymą. Ir Švento Petro aikštė buvo pilna kardinolų, kurie procesijos būdu ėjo į baziliką. Ir mes galėjome matyti, kad bazilika buvo pakeista, nes ten, kur dabar mes galime eiti, ten buvo suolai. Ir visi kardinoli sėdėjo ir dalyvavo Vatikano susirinkime. Ir dar vakare prisimenu tą ypatingą vakarą, kai Jonas 23 kreipėsi į miniją nuo pagrindinio Švento Petro lango ir kreipėsi ir su tokia meilė sako, jūs, kurie esate čia, kai grįšite į namus, rasite namuose savo vaikus, apkabinkite juos, pasakykite, kad popiežius jūs labai myli, kad popiežius yra su jumis. Ir va, tie žodžiai man labai įstrigo. Prisimenu irgi, kai mirė, buvo laidotuvės. Irgi labai susijaudinau tuo metu. Dar vienas prisiminimas, kai jis išvyko traukiniu į Asizijų. Pirmiausia į Loretą ir paskui į Asizijų. Buvo įspūdinga visiems mums italams, dėl to, kad pirmą kartą traukinį iš Vatikano važuoja ir vežia popiežių į Asizijų. Buvo įspūdinga dėl to, kad niekada iki tol nebuvome girdėjusi tokie dalykai. Ir popiežius visą laiką buvo toks ramus. Atrodo, kad viešpats vadovavo jam. Manau, kad tikrai jis galima vadinti geruoju, dėl to, kad spindėdavo gerumo visur, bet kalbėdavo su vienu, atskleidė gerumo, kalbėdavo su kitu, dar gerumo. Ir dar jis buvo žmogus, kuris pilnai pasitikėjo Marijos globai. Jis kreipėdavosi į Mariją kaip į savo mamą. Ir kiekvieną dieną jis mesdavosi visą rožančius.
Savo liudymu apie popiežių Joną 23-ąjį dalyjusi Italė švenčiausios širdies sesuo pranciškonė misionierė Benjamina Borsato.
Malonus klausytojai, jūs girdėjote laidą Porciunkulė apie šventąjį tėvą Joną 23-ąjį, kuris priklausė pranciškoniškai šeimai, būdamas pasauliečių pranciškonų ordino nariu.
Sveikiname Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordiną su dangiškojo globėjo kanonizacijos iškilme.
Ir kviečiame lygiai po savaitės, šeštadienį 17:20, Marijos radijo eteryje klausytis pokalbio tęsinio apie šventąjį tėvą Joną Paulių II.
Visus Porciunkulės laidų įrašus galite rasti internetinėse svetainėse marijosradijas.lt arba jaupra.lt.
Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Džiaugsmingo gailestingumo sekmadienio.
Garbė Jėzui Kristui.
Lord, my heart cries out, only to the King, my greatest love in life. Hand you everything, glory, glory. I hear the angels say, open my ears, let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my soul, rejoice. Glory, glory, I hear the angels sing. You're the Father too, the fatherless, the answer to my dreams. I see you crowned in righteousness. We cry glory to the King, a comforter to the lonely, the lifter of my head. I see you veiled in majesty. We cry the King. Open my ears, let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my soul, rejoice, Lord. We cry glory, glory.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax omnibus bone voluntatis.
Plaudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.
Gratias Deus Divi, pater magnam gloriam tuo.
Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens.
Domine Filii Unigenii Dei, Iesu Christi.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Vita lis peccata mundi, miserere nobis.
Vita lis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Miseres ad exteram patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus dominum,
tu solus altissimus Iesu Christe.
Sancto Spiritu
in gloria.